Goeiedag, dis my 'n wonderlike voorreg om weer vir jou te groet in die naam van ons Here Jesus Christus. As jy vir die eerste keer inskakel, ons is besig om die Bybel deur te werk so die Here wil van Genesis 1 tot aan die einde by die laaste hoofstuk 22 van die boek Openbaring. En vandag is ons by Genesis 25 en om die waarheid te sê, hier aan die einde van Genesis 25 sal jy agterkom as ons ook klaar met die lang vertelsiklus die Abraham verhaal. Ek gaan net enkele hoogtepunte en sekere fasette vir jou uitwys. As jy in die Bybel gaan kyk, en sommige van julle het dit waarskynlik voor julle, sal julle sien dat die eerste 6 verse se opskrif is Abraham trou weer. Nou die eerste vers sê Abraham het weer getrou met Ketura. Nou julle sal onthou Sara is lankal dood en hy is 'n weewenaar. Maar nou kan jy self daardie gedeelte gaan lees as 'n hele klompie name. Die tweede opskrif, bokant vers 7, en dit is interessant dat die Bybelse opskrif is Abraham sterf. Hoe dat dit dan vertel word, hoe dat hierdie geloofsheld uiteindelik sterf. Die Here was vir hom baie, baie goed. En nou sterf hy en die Here het hom wonderlik gebruik. Hy was, so staan daar in vers 7, 175 jaar oud. Hy was 'n grysaard staan daar met 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. En dit is verseker waar. Ek wil nou vandag nie nog aandag gee aan Abraham se lewe om dit herhaal nie, want ons het mos nou in detail daarna gesels vir 'n hele klomp weke lank. Daarom is die eerste opskrifie Abraham trou weer en dan die tweede opskrifie in Genesis 25 Abraham sterf. Maar dan die derde opskrifie is interessant. Ismael se nageslag. Nou daarby wil ek ook nie baie lank stil staan nie, want jy sal natuurlik weet dat Ismael die kind was van Abraham en Hagar. Daarom lê dit nou nie so in die hooflyn van ons belangstelling van die sogenaamde heilsgeskiedenis nie. Maar die volgende opskrifie is nou vir ons van belang. In die Afrikaanse opskrif staan daar die tweeling Esau en Jakob. Nou hulle was natuurlik die seuns van Isak. En daarom sou ek liewer 'n ander opskrifie daarbo aan sit, Isak se nageslag. En dit is nou hierdie belangrike gedeelte wat ek graag so 'n bietjie met jou wil bespreek in groter detail. Kom ons kyk daarna soos wat dit in die Bybel opgeteken is. Die 19de vers in Genesis 25 sê dan: "Hier volg besonderhede oor Isak, seun van Abraham." Abraham was Isak se pa. Nou ja, dit weet ons nou almal baie goed. Maar ons kry 'n interessante mededeling wat nie van tevore gegee is nie. In die 20ste vers staan daar: "En toe Isak 40 jaar oud was, het hy met Rebekka getrou." Nou om een of ander rede het die Bybelskrywer dit van tevore nie genoem nie. Maar wat vir ons ook van groot belang is, dat die 21ste vers vertel: "Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos." Nou luisteraars, is dit nie 'n interessante mededeling nie. Net soos wat Isak se ma, Sara, aanvanklik kinderloos was, net so is Isak se vrou, Rebekka, nou ook kinderloos. En ek dink daar moes baie, baie dinge in Isak se hart wakker geword het, nie waar nie. Dat hy teruggedink het en onthou het hoe lank sy pa gewag het dat sy ma moes swanger word. Want ons het in 'n vorige program gelees dat Isak gebore is 25 jaar nadat die Here die belofte gegee het. Maar nou ja, kom ons kyk nou na hierdie verhaal so 'n bietjie verder. Die 21ste vers vertel nou vir ons hoe dat hy gebid het. Dit was seker lang kinderlose jare. Maar dit was daarom 5 minder jare as die van Sara sedert haar aankoms in Kanaan, né? Gaan gerus weer gaan kyk daarby hoofstuk 21 vers 2. En hy bid tot die Here. En baie baie belangrik, die dien van die Here wat ons by sy pa gesien het en wat juis vir Abraham 'n geloofsheld maak. Daardie selfde afhanklikheid van die Here kry ons nou weer by sy seun Isak. En dan antwoord die Here. Daar staan in vers 21b: "Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword." Nou, dit is nie altyd die wil van die Here dat alle vrouens kinders moet hê nie. Maar in hierdie geval was dit wel sy wil vir hulle huwelik, en daarom gee hy die swangerskap aan Rebekka. Nou gebeur daar baie interessante dinge, want vers 22 sê, die kinders het in haar teen mekaar gestamp, en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het die Here geraadpleeg. Met ander woorde, die feit dat die slaaf haar gaan uitsoek het, en juis omdat sy 'n gelowige mens was, haar na die Abraham huishouding toe gebring het as 'n vrou vir Isaac, dit word nou hier bevestig, want daar staan, sy gaan nou self, sy gaan raadpleeg die Here, want reeds voor hulle geboorte, is hierdie twee kinders al, byna kan ek het so uitdruk, hulle is besig om te stoei, hier binnenkant in haar. Hulle druk en hulle stamp teen mekaar. Nou raadpleeg sy die Here en let op vers 23, en die Here het vir haar gesê, daar's twee nasies in jou, twee volke uit jou, sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. So sy kry hier inligting, wat selfs, as dit in ons tyd was, 'n sonaar nie vir haar sou kon sê het nie. Daardie inligting kry sy nou van die Here. Naamlik, dat hierdie twee kindertjies wat gebore gaan word, daaruit weet sy sommer dadelik, dis 'n tweeling tussen naakies, nê? Dat hulle reg van die begin af nie altyd langs dieselfde vuur gaan sit nie. Nou sê sy, ja, dis maar met my kinders ook so. Maar hier gaan dit oor baie ernstiger sake. Want ons is hier besig met heilsgeskiedenis, geskiedenis met 'n boodskap. En daarom luister na vers 24. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweeling seentjies. Die eerste een is gebore, sê vers 25, rooi, vol hare soos 'n veljas, en hy is Esau genoem. Dis 'n interessante naam, nê? Want hy was rooi van voorkoms. Staan daarso. En hy was vol hare. Het jy dit opgelet? En sy naam word uiteindelik vermeld, naamlik Edom. Edom wat rooi beteken. En dan sê die 26ste vers, sy broer is na hom gebore. Met ander woorde, die tweede kind is, nou eintlik sou ek in aanhalingstekens sê die belangrike een, vir die heilsgeskiedenis, sy broer is na hom gebore, en die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Nou ja, vreemd, dat hulle so gebore word. Maar het staan nou hier. Die omstandighede waaronder die broer gebore is, weerspieël al klaar sy naam. Want luister wat noem sy hom. Hy is Jakob genoem. Nou, Jakob herinner dadelik aan die Hebreëse woordjie hakskeen. Maar dit kan ook beteken bedrog. En jy sal later onthou dat hierdie Jakob sy broer Esau verneek het. Daarom is die wortelbetekenis van die woord wat verband hou met bedrog baie belangrik. Hou dit so lank 'n gedagte, want ons gaan 'n volgende keer begin om oor die Jakob verhaal te gesels. Vers 27 sê, die seuns het groot geword. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Hy was dus die eerste een. Esau was dus as het ware regte Nimrod. Jy sal onthou, ons het in Genesis 10 vers 9 ook daardie man teëgekom, Nimrod, wat 'n jagter was. En daar word gesê hier, hy was 'n knap jagter. Hy boer in die veld, waar hy lekker bruin brand, nê? En dan staan daar, Jakob was 'n rustige mens, en hy het thuis gebly. Met ander woorde, hy was nie eintlik 'n man van die veld nie. Maar nou kom die dilemma in vers 28. Isaac het vir Esau voorgetrek, want Isaac het van wildsvleis gehou. Rebekka het weer vir Jakob voorgetrek. Luisteraar, hier begin die vonk nou by die gras kom, want hier gaan 'n groot brand ontstaan tussen hierdie twee broers, hoor. Kyk, hoe is dit dan nou tog moontlik dat 'n ouer een kind so openlik kan voortrek? In die een geval, Esau die pa trek vir Esau voor, in die ander kant, die ma Rebekka, sy het vir Jakob voorgetrek. Nou, ek wil amper vir jou sê, dit is mos nou die ideale resep vir 'n groot paleisrevolusie. En daarom is die Bybel vir vandag so belangrik. Jy en ek wat ouers is, moet ook hieruit leer. Ouers moet nooit een kind voortrek voor die ander nie. Kinders, sal jy weet, is nogal geneig, nee. As jy 'n paar kinders het, ons het 4. Hulle hou maar mekaar dop. En hulle voel baie maklik. Pa trek hierdie een voor of ma trek daardie een voor. En hier staan dit sommer blaatant in die Bybel geskrywe. En dan word vertel, nou is hulle al groot van vers 29 af. Op 'n dag, terwyl Jakob lensiesop kook, kom Esau doodmoeg uit die veld daaraan en hy sê vir Jakob, laat my gou van die rooi goed daarso sluk. Ek is doodmoeg. Dit is dus nakies en nou bevestig die Bybel dit weer. Daarom is hy Edom genoem. Nee? Want Edom, en jy sal geïnteresseerd wees om dit te weet, was die mense wat later die Edomiete wat later geweier het, dat die volk op hulle deurtog daar van Egipte land af, nadat hulle 40 jaar in die woestyn was, het die Edomiete geweier, dat die Israeliete deur hulle grondgebied moet trek. Met ander woorde, die nageslag van die struweling van Jakob en Esau, wat al reeds hier begin, het eeuwe lang geloop, totdat uiteindelik eers die profeet Nahum, kort voor die Heer Jesus geboorte, die oordeel oor hulle uitgespreek het. Jy en ek moet 'n gedagte hou, dat partykeer draai die wiel van die geskiedenis baie stadig, soms honderde jare, sien ons in die heilsgeskiedenis, nadat die Heere iets gesê het, word dit eers waar. Maar nietemin, kom ons bly by ons verhaal. In vers 31 staan daar, toe sê Jakob vir hom, verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my. Nou dit is 'n baie, baie belangrike en 'n groot eis, wat gestel word, nie waar nie? Want dit is belangrik, dat in daardie tyd, 'n mens nooit sal afstand doen, van jou eersgeboortereg nie. Met ander woorde, Jakob bedrieg vir Esau, want Esau was die eersgeborene. En nou kom Jakob, en ons het gehoor, sy naam hou verband met 'n wortelbetekenis wat sê bedrieër, nou bedrieg Jakob hom. Hy is besig om van die moegheid van sy broer wat uit die veld uit terugkom, om die situasie uit te buit, tot sy eie voorbeeld. En dan staan daar in vers 32, Esau het geantwoord, ek gaan tog sterf, wat baar het my nou om die eersgeborene te wees? En Jakob sê toe vir hom, beloof my nou net eers met 'n eed, dat jy jou reg as eersgeborene aan my oormaak. Esau het dit gedoen, en so is hy reg as eersgeborene aan Jakob verkoop. Nou dit is natuurlik nie reg gewees dat hy dit doen nie, dit wys net vir jou, van watter integriteit was Esau maar gewees, dat hy sommer net so sito-sito, so maklik, sy eersgeboortereg verkoop. Dan sê vers 34, daarna het hy vir Esau lensies opgegee, en Esau het geëet, en toe hy klaar was, het hy uitgestap. Dit is, sê die Bybel dan, dit is hoe min Esau gedink het van sy reg as eersgeborene. Miskien moet ek net daaroor 'n opmerking maak. Dit is waar. Aan die een kant, deur kos aan 'n honger broer te verkoop, sê Jakob eintlik sy verwantskap met Esau op, maar aan die ander kant, is Esau baie onbesonne. Hy is ook onsosiaal in sy optrede, want kyk hoe stap hy weg nadat die transaksie beklink is. En met slegs 4 werkwoorde word beskryf wat Esau in vers 34 doen. 'N man wat doen, sonder om te dink. En so beoordeel die skrywer van die boek Genesis om dan ook in die slotwoord. Dit is hoe min hy van sy eersgeboortereg gedink het. En dit is hierdie optrede van hom, wat sy beslag vind in die woorde van Maleagi 1 vers 2 en 3. Julle kan dit maar daar gaan lees. Die stryd wat hier vermeld word, tussen die jongste en die oudste, dat hulle van mekaar skei, word hier beklemtoon. Esau het uitgestap. Mag ek jou herinner? Soos ou Judas ook baie eeuwe later sou doen in Johannes 13 vers 30. Jy ken die verhaal. En so is wat God besluit het en aangekondig het voor die geboorte van die twee seuns al, besig om 'n werklikheid te word deur hulle optrede en sonder dat God op 'n besondere manier ingryp in wat hulle doen en sê. Want die Here het 'n lang heilsplan wat hy besig is en wat hy uiteindelik gaan uitvoer. Die verhaal van Genesis 25 eindig dus nie eintlik op 'n baie lekker noot nie. Want die hoofstuk begin met Abraham wat sterwe, wat 'n wonderlike lang lewe aan die hand van die Here gehad het. En hier eindig die hoofstuk nou met 'n baie hartseer opmerking, naamlik dat hierdie twee seuns se paaie uitmekaar gegaan het. Daarom is die vraag wat ook by my opkom as ek hierdie verhaal lees: hoe lyk my pad? Want jy sien, ons het nou die pad van Abraham se lewe met mekaar saamgeloop. En hier begin ons nou 'n nuwe pad, naamlik die van sy seun Jakob. En die man is sommer hier vroeg in sy lewe al 'n bedrieger. Voordat ek verder met jou gaan gesels oor die pad van Jakob, wil ek dan ten slotte, omdat ons nou vandag met die Abraham siklus klaar maak, net weer op 'n paar hoogtepunte uit sy lewe wys. Want as 'n mens na Abraham se lewe kyk, dan is daar 'n paar dinge wat vir my opval. Abraham was 'n doodgewone mens. Die Bybel probeer nie een oomblik hom aanbied as iemand wat geen fout in sy lewe gehad het nie. In die Bybel word ons 'n ware verhaal vertel. En daarom word daar nie doekies omgedraai as ons Abraham se verhaal lees nie. Miskien juis ook daarom word die ander waarheid, die waarheid van sy geloof, vir ons soveel 'n opwindender werklikheid. Abraham is 'n mens, maar 'n mens wat glo. En as dit vir die mens Abraham moontlik was om te glo, waarom dan ook nie vir jou en vir my, as mense vir wie die Here Jesus sy hand op ons lewe gelê het nie? 'n Mens wat glo. Iets anders wat my van Abraham opgeval het: Abraham is die man van wie daar meer as eenmaal in die Bybel vertel word, toe bou hy daar 'n altaar vir die Here. Hy was 'n geloofsmens, 'n altaarbouer. So leer ons van Abraham ken. Iemand wat godsdiens beoefen het, maar dan nie godsdiens met 'n klein lettertjie nie, hoor. Godsdiens, luisteraar, moet eintlik diens aan God wees. En daarom behoort ons uiteindelik met 'n hoofletter te skryf, nie waar nie. Dat my lewenstyl so sal wees dat mense agterkom, ek dien God. En 'n mens wat in gemeenskap met sy God verkeer, dit is soos ons geken moet word. Of, soos dit op 'n aantal ander plekke gesê word, en hy het die naam van die Here aangeroep. Is jy iemand wat die naam van die Here aanroep? Is jy iemand wat aan die hand van die Here loop? 'n Ander refrein wat ek elke keer raak lees as ek in die Abraham siklus weer deurblaai, dan is Abraham se woorde die dag toe 'n twis en tweedrag gedreig het om 'n wig tussen hom en Lot in te slaan. Onthou jy sy woorde? Ons is mos broers, het Abraham gesê. En tussen broers moet dinge op 'n ordelike en 'n vreedsame wyse uitgepraat word, nie waar nie? Die Bybel vir vandag, o ja, die Bybel vir vandag is nog net so ter sake as wat dit vir die mense van die Ou Testament en ook vir die mense van die Nuwe Testamentiese tyd was. Die woord van die Here, ons moet dit nooit verdraai of ignoreer nie. Mag ek jou 'n ander voorbeeld noem? Op 'n ander keer het Abraham weer, en dan sê die Bybel, voor die aangesig van die Here bly staan om vir Sodom in te tree. Onthou jy daardie verhaal? Tree jy ook vir ander mense in? 'N Voorbidder is Abraham. Vir wie? Vir die wêreld wat verlore gaan. Miskien het hy vir die Here gesê, miskien is daar 50. Uiteindelik het hy afgekom tot net 10. Ag Here, red hulle asseblief as daar net 10 is. Met ander woorde, 'n mens met 'n hart vir die wêreld. Dit is hoe 'n geloofsheld lyk. Onthou jy Abraham se geloofskrisis? Dit is ook bewys toe die Here op 'n dag self vir hom gesê het, hy is 'n profeet. Moet hom tog nie skade doen nie. Hy sal vir jou bid in daardie verhaal. Onthou jy dit nog? O, Abraham is 'n geroepene. Hy staan in die Here se diens. Al faal hy soms, al is hy soms ontrou aan die Here, God keur wel sy sonde af, maar die Here hou sy amp in ere. Dit is die amp van die gelowige, hoor. Jy en ek maak ook baie kere droog. Om dit sommer reguit te sê, jy en ek staan soms reg teenoor die Here in ons optrede. Maar onthou, hy wil ons gebruik. Ons staan in die amp van die gelowige. Mag ek jou 'n ander voorbeeld noem? Onderweg na Moria word Abraham se kwaliteit as gelowige tot breekpunt toe getoets. En uiteindelik bewys, want hy gehoorsaam wat die Here vir hom sê dat hy die kind van die belofte moet gaan offer, kan jy dit glo? Maar eintlik is hy in die toetslokaal. En in sy krisisoomblikke word hy geken as 'n man van God. Hy gehoorsaam eenvoudig die Here. En daarom die refrein wat in hierdie verhaal deurklink oor en oor, wat my elke keer aan die hart gryp. Hier is ek, Here. Met ander woorde, hierdie man is in sy krisis dig by God. Hy hardloop nie weg as hy verkeerd gedoen het nie. Hy hardloop nie weg as daar so 'n bietjie 'n vlakte land in sy geloofslewe kom nie. Hy bly fyn luister na die Here se stem. Hy is van oomblik tot oomblik gereed om op God se woord te antwoord. In sy nood probeer hy nie sy spanning verlig deur van die Here af weg te hardloop nie. In sy nood vat hy die Here se hand net stewiger en stewiger, word hy al hoe meer afhanklik van God. Telkens maar weer, hier is ek, gereed, diensbaar, bo al luisteraar, gehoorsaam. Is dit ook so in jou eie lewe? Geld dit ook van jou? En dan hoor 'n mens uiteindelik, God sal voorsien. En daarom, hoewel ons nou vandag begin praat het oor Jakob, het ek dit goed gedink om net so in 'n paar sinne vir jou die teenstelling uit te wys van Jakob wat sommer hier by die begin van sy lewe al oneerlik optree. Aan die ander kant, Abraham se lewe, hoewel hy baie keer gestruikel het en selfs gesondig het, het hy elke keer teruggekom na die Here toe en gesê, Here, maar nou het ek gesondig, ek is verskriklik jammer, en dan herstel die Here hom. Luisteraar, steek ook 'n slaggie so bietjie hand in eie hart. Hoe volg jy die Here? Is daar 'n lang deurlopende reguit lyn dat jy aan die hand van die Here loop? Of hoe lyk jou lewe op hierdie dag? Want die Bybel is vir vandag bedoel. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.